gutxi izango dira infosazpiko entzuleen artean, Durangoko azokara horbildu eta ondoko kafean zokira urreratu ez dienak. Plateruena kafean zokira, alegia. Plateru edo zilargilen omenez dauka bere izena. Zergaitik, hori ze azaldu digu, nora aldizkarian Alberto Barandiaranek euskera bidaidea talean. Haren kontakizunaren bitartez jakingo dugu Juan Cruz eta Antonio de la Fuente anaien berri, Durangoko plateruen berri hain zuzen. Zilargin haiek, zilarra landu ez ezik, musikari, dantzari eta bertsolari ospetsuak izan baitziren. Hona hemen, Durangoko plateruen nondik norakoak, Alberto Barandiaranen testuaren eskutik. Hain famatuak, ezen Durango inguruan ezbaitzen festarik ospatzen haiek egon gabe. Horiek ziren Juan Cruz eta Antonio de la Fuente anaiak, Durangoko plateruak goitizenez, jatorriz espainolak baina bertsolariak, kantariak, dantzariak eta animatzaile apartak biak. Juan Cruz bertsoegile eta tuntunero zen, eta Antonio berriz musika apaintzailea. Biak lanbidez zilarginak, aita bezala, biak afizioz jostalariak, beraiek bezalakoak. Ez diamante, esperla ezurregorririk, alegrantzia baino ez dago oberik. 18. mendearen amaieran eta 19. mendearen hasieran, Durangon jaio eta bertan bizi ziren, eta utzi zituzten bertso, kanta eta koplengatik dira ezagunak. Baita, pasadizo zenbaitengatik ere. Zilar erosleak zirenez, herri-herri biltzen ziren ontzi eta bitxi eske. Aita, burgozkoa zuten, ama berriz Gasteizkoa, eta kantu asko gaztelaniaz egin bazituzten ere, euskerazko koplak gorde dira jendearen akorduan. Enaiz orain artean gelditu bakian, bertso olgagarriak ifini artean, orain paratzera nua guztientzat gustoz alabantza dedala aita palazioz. Durangon bertan egoten zirenean, han azaltzen omen San Juan Cruz eguerdiro etxeko balkoira musika jotzera. Kanpora ateatzen zirenean, zitzaizkien pasadizoak falta. Behin, herri-herri zebiltzala, lapurrek inguratu omen zituzten, salerosketetakoak ostu asmoz, noski. Baina ebaslek, Durangoko plateruak zirela ezagututa, berehala haiekin bategin eta kontu-kontari eta kantu-kantari hasi eta horrela aritu omen ziren bidearen zati luze batean, denak konpainia ederrean. Fiestako egunak pasatu da gero, beste egunian penia etxera etorteko, eurilak egunian partez gelditu bagarik eneukan balore asko urtetako handik. 1888, Espainiako errege erreginak Durangora etorri, eta Antoniok aurrezkoa dantzatu zuen haien aurrean. Garai hartako 70 urterekin. Baina batez ere, herrikoen artean utzi zuten oroimenagaitik dira gogoratuak. Juan Cruzek, hiltzorian zela, anaia baino 3 urte lehenago hiltzen, 1891, 71 urte zituela, ohearen inguruan bildutako lagunak gonbidatu nahi izan zituen, bazkaltzera. Biei gustatzen omen zitzaien lagun artea edo behintzat lagunen artean egotea, eta bertso ugari jarri zituzten orduko gizartearen ispilu direnak. Oskorrik, astodunak izeneko koplak musikatu zituen Bizkaiatik Bizkaira diskoan. Ni naiz emakume bat arrain zaltzailea, marinelak itsasotik dakarren guztia, nahi besigo nahi lebatz, atun sardinia, nahi txirla nahi mielgia, baita angilia, jalgi zaite jentia, ia ordua dozu, 8 legua eginda, atetan naukazu, ordozu lebatz fresko, barturtenikua, hemen nago otzakilik bai ikustekua. Honaino Alberto Barandiaranen testua, horra hor, gertuagotik ikusita, Durangoko plateruak, plateruenekuak.